Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y hoy nos atiende José Sánchez Bugallo, alcalde de Compostela. ¿Cómo está usted? De vos días.
Muy buenos días.
Bueno, alcalde, comenzamos en o barrio de Angrois, se lle parece, porque evidentemente estamos pendentes do arranque do xuizo, pero tamén nos pasamos polo barrio de Angrois por saber un pouco, bueno, pues polas cuestións e reclamacións veciñais, e saber como estamos 9 anos despois do accidente, se hai asignaturas pendentes aínda, o que nos din é que, bueno, que carecen aínda de autobús, que teñen problemas de alumeado.
Vamos a ver, en primeiro lugar, Angrois non é exactamente un barrio, sino que é un lugar da parroquia de Sar. Podemos de chamar barrio, pero o que eso é un lugar integrado dentro da parroquia de Sar, que en principio se considera que o barrio sería todo Sar, incluindo Angrois. No caso de Angrois, é certo que das actuacións que se realizaron con motivo a partir do accidente, hai algunhas que se caes non están demasiado ben. Por exemplo, o centro social que se abriu ali, eu vexo con un certo estado de abandono. O parque que se habilitou, en concreto con instrumentos para facer exercicio, pois os vexo tampouco nas mellores condicións. Non sei se o problema é que hai un problema de falta de uso ou hai outros problemas. E logo hai outra serie de actuacións que están pendientes. Angrois ten auga e ten saneamento. O tema do alumeado vaise cambiar o de todo Santiago. Eu espero o mes que ven poidamos sacar a concurso a licitación de todo o alumeado público de Santiago coa sustitución dos actuales lámparas por lámparas máis axeitadas, por luces LED, que van a implicar unha reducción do consumo e van a implicar unha mellor iluminación. Por lo tanto, Angrois vai xunto co resto de Santiago, porque se van a cambiar as 28.000 luminarias que temos en Santiago, todas de seguido. En canto a outros temas, o do autobús, estamos pendientes da licitación. Eles no barrio de Sar hai autobús, eles o teñen que coller o principio da rúa, donde moi cerca de onde está o cruceiro. Seguramente eles preferirían que o autobús dera unha volta por ali. Vamos a ver se na nova concesión eso é posible, pero non é exacto que non haya autobús. Hai un autobús que justamente é o da línea de Sar a Lins. Autobús si hai. Tamén hai que mellorar a conexión en paralelo a vía do tren co barrio do Castiñeiriño.
Co cambio das luminarias, alcalde, cando agarda que se poida arrancar con esa mudanza?
Bueno, nós sacaremos a licitación, eu espero que desde logo antes de final de ano. Están ahora mismo informe de intervención. En canto teñan o informe, si ese é favorable, como se o espero, salirían inmediatamente a licitación. Normalmente haberá un plazo de 6 meses para que se adxudique o contrato, un contrato moi potente, son 50 millóns de euros a materializar en 10 anos, pero lógicamente esperamos que o cambio das luminarias se debe producir na primeira etapa, a ser posible no primeiro ano.
Máis cuestións, falaba do bus, tamén nos pasamos polo barrio de Almáciga, xa sabe, bueno, pues que veñen reclamando dende hai moito tempo que ata ali, ata arriba, suba un autobús urbano, porque, bueno, teñen moitos problemas de accesibilidade, sobre todo polos veciños que xa, bueno, é unha poboación embellecida.
Vamos a ver, eles teñen bus donde está a iglesia de Pastoriza, está ali a parada. O que pasa é que efectivamente, como estás dicindo ahora, hai moita xente maior no barrio. Tamén hai que lembrar que aí no ano 2011 estaba previsto e presupostado poñer un ascensor, pero que o goberno municipal do Partido Popular, cando entrou no 2011, os 700.000 euros previstos para esa actuación, decidiu dedicarlos, entendo que probablemente de acordo cos veciños do barrio, a outra serie de obras, e o ascensor quedou sin poñer. Por lo tanto, se había plantexado un ascensor ou unha cinta, non se puxeron ninguna das dúas, houbera sido moi útil para esta población maior. En todo caso, nos temos tomado a decisión de levar un autobús hasta arriba, non imos esperar a nova concesión. É verdad que tuvemos alguna, digamos, discrepancia con veciños da zona, porque poñer la parada de bus obliga a suprimir 12 plazas de aparcamento de coches. Obviamente o bus ten que ter unha parada en algún sitio, sí. E polo tanto, pero xa temos tomada a decisión de suprimir esas 12 paradas e esas 12
plazas, sí,
plazas de aparcamento e poñer a parada de bus, e polo tanto conto con que antes de fin de ano o bus este subindo a Almáciga.
Ajá. ¿Y en dónde se suprimirían esas plazas?
Pues ahora mismo no lo sé con exactitud. Eso está falando entre el concelleiro de Transportes e Asociación de Vecinos, uh-huh. E non sei exactamente cal é o espacio.
Entendo, alcalde, que sería unha prolongación da liña de Basquiños.
Entendo.
Unha das liñas de Basquiños.
Uh-huh. Que sería con vos, que iría a dar a volta por ali arriba. A moito reclamación non lo fan para ir á Plaza de Bastos.
Xa.
Que di que baixar, poden baixar, pero que logo
subir cas bolsas xa é outro conto. Sí.
Xa non son capaces de...
Claro. Alcalde, logo do anuncio desas obras de humanización nunha das entradas da cidade, no Restoyal, chegounos unha queixa dos veciños de Traspaxonal, que din que se sinten un pouco abandonados porque hai mobiliario inservible, destrozado, que non funcionan por exemplo os contenedores soterrados, que falta iluminación. É verdade que un polígono que quedou un pouco a marxe.
Claro, ese polígono quedou perfectamente preparado en condicións inmellorables, uh-huh. En 2011. O problema é que se paralizou a construción. E agora, cando se construeu, cando se intenta poñer en marcha todos os servicios, pois nos observamos problemas importantes de deterioro do mobiliario pola non posta en marcha ou de deterioro do mobiliario por vandalismo. Se está actuando, se arreglaron as luminarias, imos a decentar diferentes espacios que están cheos de pintada. Estamos coa dúbida se repintalo e o mellor non lo volven a pintar,
sí.
Ou probablemente poñamos edras para facer unha especie de cuberta vegetal e, desde uh-huh. logo, se van a reparar todos os contenedores soterrados.
Uh-huh.
Somos conscientes desta problemática que está habendo en esta zona, pero, bueno, é a consecuencia de que quedou baleiro durante pues unha década.
Alcalde, pregunta que nos chega vía Twitter. Santiago, que opta 5 millóns de euros para a rexeneración urbana verde con actuacións en Salgueiriños ou no lago do Auditorio. Nos preguntan cando saberemos se recibimos esas cartos para facer todo isto.
Vamos a ver, na primeira parte quedamos de primeiro suplente. Tuve unha reunión justamente en Málaga coa presidenta da Fundación Medio Ambiente e directora da Fundación Medio Ambiente, precisamente para falar desta cuestión, e aí imos a reiterar porque vai haber unha nova convocatoria. Con todo desas 5 actuacións, hai unha que xa conseguimos financiación por outro lado, que a recuperación do bosque do Banquete de Conxo, que conseguimos unha subvención tamén de 840.000 euros, tamén con cargo a fondos europeos. Aí vai o estanque do Auditorio, uh-huh. que hai que levantalo todo,
sí.
E facelo de novo, porque hai que cambiar a impermeabilización, hai que cambiar todo, e iso é 1 millón de euros, e vai unha millora notable na recuperación das ribeiras do Sar e do Sarela e na súa integración co resto da cidade.
A última cuestión xa, que non sei...
Pero volveremos a reiterar.
Pero que nos chega tamén de moitos pais que se preguntan cando teremos un parque cuberto de nenos.
Fundación Biodiversidade,
anotado.
Bueno, ahora mesmo a prioridade que llenamos para este ano é rehabilitar algúns parques infantiles que estaban en malas condicións, por exemplo, o da Alameda, e, por exemplo, o parque infantil que se atopa en Ponte Pedriña, no antigo Sub-7,
uh-huh.
Que se adxudicou. Se vai tamén a facer outro no Castiñeiriño, vaise a facer outro no Avío. Este ano é o que imos a priorizar.
Uh-huh.
Con relación a cubertas, fixemos unha experimentalmente en Santa Marta, a Carón do Centro Sociocultural.
Sí.
Estamos vendo un pouco a ver que resultado dá todo eso. No seu momento xa se plantexaran estas cubertas. Tuéramos un lío monumental no Parque de Galeras e outro lío monumental en Conxo, porque non las querían, porque pensaban que podían convertir en botellódromos. Vamos a ver si...
Pero, por exemplo, non sei se no Parque de Ramírez habería posibilidade de instalar ali pues, unha especie de carpa, porque é unha zona, todo, digamos, máis cuberta e que se pode pechar na noite.
A nosa intención é... recuperar ese tema, bueno, valoraremos o que estás dicindo, porque é unha das zonas que indudablemente ten máis uso ese parque.
Claro.
O que pasa é que teria que ser un tema moi suave e moi tipo carpa, porque senón teríamos un lío cos veciños importante.
Xa.
Os papás que levan e as mamás que levan os seus fillos ali, maiormente non son os que viven ali.
Alcalde, quedamos con iso de verdade. Graciñas por atendernos hoxe, que teña un bo día.
Moitas grazas e moi bo día.